Ystävät, te olette hyvin rakkaita minulle ja olette useasti minun rukouksissa ja myöskin näitä alueita Jumala on päässyt puhumaan minun sydämelle asioita ja olen hiljaa kuunnellut, kun Pyhä Henki kohta kohdalta aina osoittaa. Ne on kipeitä, mutta myöskin ymmärrettäviä asioita, kun me elämme täällä ajassa ja toistemme kanssa ja jopa jokapäiväisiä. Sitä mielenlaadusta, sydämen asenteesta, mikä joskus meidät valtaa. Ja saa pitkätkin ajat meitä masentaa ja ahdistaa ja tehdä sellaista kurjaa oloa. Siksi myöskin Herralla on sellainen osoitus, että hän haluaa kuitenkin sulle ja mulle puhua ja antaa niitä rakentavia osa-aineita, mitä me tarvitaan tilanteisiin ja asioihin arjen keskellä. No, tämä niin kuin ihan pääsanomana tässä on laskeutunut mielelle, että kun eräänä aamuyönä sanoi vain muutamat sanat. Jos veljelläsi on jotakin sinua tai minua vastaan. Tästä se lähti, se rukous ja Jumalan puhe ja sitten Herra vei sanastansa katselemaan näitä alueita ja Jeesuksen omia sanan kehotuksia on, että jos tiedät, että sinun veljelläsi tai sisarellasi on jotakin sinua vastaan, ei ole siitä kysymys. Minulla ei tarvitse olla mitään. Mutta tämä on se Jumalan mieli. Kun me elämme täällä ja olemme, niin kuinka Herra haluaa kuitenkin, että minä, joka olen ymmärtänyt tämän, niin Herra kysyy minulta, mikä on minun mieleni? Haluanko mä kylmästi sen asian, kun minä en ole tehnyt mitään, niin olkoonpa siinä miten hyvänsä. Herran mieli ei ole tämä. Mutta sitten myöskin on saanut vuosikymmenien varrella huomata tämän ja oppia vanhemmista uskovista. Herran palvelijoista, jotka ovat olleet uskollisia kaikessa, kärsineet, olleet kärsivällisiä, pitkämielisiä. Jumala on antanut pääomaa. Et monta kertaa ihan niin kuin huomasi sen, että hyvä ihme noihin ihmisiin ei tartu mikään. Herra on tehnyt ne sellaiseksi, niin ei tartu mikään. Mutta ne on eräänä päivänä olleet elämässään valmiita tekemään Jumalan kanssa kompromissia, että jos sinä minua autat, niin minä haluan palvella tällä paikalla sinua. Ja varmasti jokainen Herran palvelija, joka on kutsun saanut ja kutsu myöskin taivastiellä. Tämä ei ole ainoastaan näitä varten, jotka täällä palvelevat meitä ja muita. Mutta myöskin minulle ja sinulle, kun me istumme ja kuuntelemme tuolla. Tämä on meille kaikille. Että tässä me ollaan aivan samalla viivalla. Mutta joillekin on uskottu enempi. On uskottu. Ja se ei ole omasta itsestä kiinni, kun on antanut Jumalan tehdä itsessään sen työn. Että ei ole jäänyt kiinni niihin. Se ei tarkoita sitä myöskään, että olisi kova sydäminen. Mutta on kärsivällinen pystyy odottamaan. Mutta tämä puoli siitä, mistä Jumala mulle erikoisesti ja yleensä tahtoo olla niin, jos jotakin Herra ilmoittaa sanastansa, itse olet ensin se vastaanottaja ja tutkimus käy omassa sydämessä, mitä mieltä minä olen näistä asioista. Tämä on varmasti outoa kuulla minun suustani, mutta mä olen käynyt hyvin syvän taistelun näistä asioista ja huomannut sen, että Jumala ei päästä siitä. Se pitää otteessaan niin kauan, kun mä sen ymmärrän ja rohkenen. Ja tällä puolella Jumala tahtoo meitä seurakunnan keskellä auttaa. Mä olen iloinen siitä, onnellinen. Silloin kun tulin tähän seurakuntaan, niin jonkun aikaa itkin. Oli aika hiljasta. Ei kuulunut laulun pauhua, ei voimakasta kiitosta, johon olin tottunut lähtöseurakunnassa. Mutta Herra oli kärsivällinen, se on sitä ihmismieltä, sitä tunnetta. Mutta me näillä aina pärjätä. Joskus täytyy Jumalan lapsen kokea hyvin syvällä sydämessään. Ei näe mitään, mutta kokee vaan sydämessään, että jotakinhan tässä on Jumalalla tarkoitusta, koska tähän hiljaiseen seurakuntaan Herra on tuonut. 2003, se oli jotakin joulukuuta, hän sai aamurukouksessa semmoisen ilmestyksen tästä seurakunnasta. Ja siksi minä olen myöskin ollut valmis taistelemaan, rukoilemaan tämän seurakunnan puolesta. Ja päivä päivältä se rakkaus on syventynyt teihin. Että Herra näytti näistä, ja samalla myöskin Hesekelin kirjasta, niitä virtoja, niitä elämän virtoja. Niin hyvin voimakkaan virran, hiljaisen, syvän ja voimakkaan virran. Ja siinä mä ymmärsin, kun itkin Jumalani edessä murruin, että Herra, näin me ollaan, näin me ei ymmärretä. Joskus. Mä oon hyvin paikallaan oleva ihminen ollut. 50-vuotiaaksi asti olin samalla paikkakunnalla ja hyvä matkaa 30 vuotta samassa seurakunnassa. Et sitten piti varmasti olla Jumalan irrotus, kun tänne tulin. Mutta sitä varten, että mä kuulun teihin, siihen samaan perheeseen. Ja siinä samassa hengessä jokainen ystävä teistä, jotka on tämän seurakunnan jäseniä, minä koen, että me ollaan samassa hengessä. Ja siksi Jumala uskaltaa laskea näitä kehotuksen sanoja teidän korvaanne kuultavaksi, että voisitte näillä alueilla tutkailla ja olla viisaita, jos huomaatte, että ystävät on jostakin syystä tässä tilanteessa. Ja myöskin tämä toinen puoli. On tehty kaikki, mitä on voitu. Ei mitään ole enää tehtävissä kuin odottaminen, että mitä Jumala tekee. Mutta siltikin on rukousvastuu ja tämän ihmisen kohdalla hiljaa kuunnella. Ja Jumala aina joitakin ihmisiä sitten välikädeksi laittaa, jotka aina saavat silloin tällöin jotakin rohkaisun sanaa tälle ystävälle ja puoli sekä toisin, että ei luovuteta, ei anneta pahalle valtaa, vaan taistellaan loppuun asti. Tehdään vastarintaa pahalle, että se saisi meissä sijansa koska se on hyvin, hyvin voimakas meidän jokaisen kohdalla. En voi sanoa samalla tavalla jokainen, niin minä kuin sinä, me olemme alttiita näille. Ystävä, jos olet tällä alueella juuri puolin sekä toisin, haluan oikein rohkaista ja kehottaa, että anna tulvavesien, anna mennä ohitse. Älä niihin jää. Ei koskaan tulvavedet, ne tuota siunausta, ne tuo roskia ja kaikkea saastaa tullessaan. Mutta ne virrat, jotka tulee isän sydämeltä, ne on niitä elämän virtoja, jotka meidän elämän uudistavat ja tuovat sinne hyvää. Mutta en voi olla sanomatta myöskin täällä, mitä Paavali hyvin lämpimästi seurakuntakirjeessä opettajaa neuvoo, yksilö uskovaa. Ja niin kuin äsken sanon, niitä, jotka palvelevat muita. Mä oon tänne jotakin merkinyt. Mä en muista, jos se Jumalan pyhänkin sanan paikkaa jostakin anna, mä en muista Raamatusta. Paavali rohkasi Timoteosta, tätä nuorta veljeä. En tiedä siihen aikaan, mikä oli se nuori, mutta kumminkin monessa polvassa uskovainen Herran palvelija. Kilvoittele, hyvä uskon kilvoitus. Ja myöskin tältä puolelta, kun näitä jäin niin kuin miettimään, niin myös sieltä sanottiin, että valvo opetustasi ja ole siinä kestävä. Tämä on vähän meille kuuntelijoille. Kun sen teet, olet pelastava itsesi ja ne, jotka sinua kuuntelevat. Että nämä on sellaisia ihania, sellaisia rohkaisun sanoja, joilla Jumala haluaa rohkaista palvelijoitaan. Ja yksilö uskovaa ja koko seurakuntaa. Vaikka tämä on näin uutta, me eletään sellaisessa uudistuvassa maailman ajassa. Kaikki vaihtuu niin nopeasti. En ymmärrä aina asioita, kun niitä tulee. Kun oppimaton ihminen on. Ja minulla on tarpeeksi kauan kuitenkin sitten takanapäin tätä taivasmatkaa. Että mä olen vaan kiinnostunut niitä, vaikka mä elän tätä päivää. Mutta olen kiinnostunut niistä asioista, joita taivastiellä tarvitaan. Ja mun äitin kehotuksen sana oli tämä, ennen kuin se kuoli. Muista, älä tuo mitään estettä taivastielle. Se, mitä sinä luet Jumalan sanasta, se kuuluu sinne, mutta ei mitkään, jotka ovat ihmismielessä. Mä haluan nyt, kun meitä Leivi ja Jasmikin on täällä, mä haluan rohkaisuksi teille sanoa sellaisen asian. Tästä on hyvin, hyvin kauan aikaa. Tämä on sellainen kulttuurillinen asia, mutta siinä nähdään, mitä Jumala tekee ihmisten sydämissä ja mielissä. Että minun elämässä tapahtui sellainen asia, että mä joudun vastatustin tällaista perinnesääntöä vastaan nousemaan. Ja liippasin niin läheltä kaikista rakkaimmat ihmiset. Kaikista läheisemmät ihmiset, ne kyllä puhut totuuden ja toimen sanoja. että älä loukkaa. Älä loukkaa. Mutta kuitenkin oli minun elämästäni oli kysymys. Ja siitä asiasta, jota minä tulin elämään. Niin mä halusin sen tehdä selväksi. Mutta sitten myöskin oli seurakunta ja Hanhimisto oli ja seurakunta oli takana ja myöskin paimen. He tiesivät nämä asiat ja sitten kun mä olin päässyt astumaan siihen, hirvittävä vastarinta nousi. Ja mun luonteeni kumminkin on sellainen määrätietoinen, vaikka sittenkin herkkä ja anteeksi antava. Mutta kun totuus tulee eteen, niin siinä tarvitaan sydäntä ja mieltä. Teetkö sinä niin kuin sinä sydämessäsi koet sen? Vai annatko sen tulla, joka on ulkopuolella sinusta? Ja minulla ei tarvinnut sanoa tälle Herran palvelijalle, että ymmärrätkö sinä tämän asian minun kohdalla? Hyvin viisaasti vanha mies sanoi, että älä hätäile. Hän tietää, hän on niin paljon. Hän on kastanut. Hän on opettanut monia heimolaisiasi. Mutta hänellä on sydämessä rakkaus näitä ihmisiä kohtaan. Kun ne ovat siinä asiassa kuitenkin totisia ja sydämessään. Ja mä kerkesin sen, että se oli jo, että tämä asia oli jo ihan selvä. Että siitä ei tehty enää mitään, mutta ihmeellistä se, että Jumalalla on vielä oma aika, jonka se pistää käytäntöön silloin, kun asia on tehty selväksi. Ja muistan, siinä meni lähes 2 vuotta, kun mä taistelin tämän asian kohdalla ja rukoilin. Minä tiesin, mitä vastassa on. Ja sen takia Jumala halusi vahvistaa tämän. Mä en kuitenkin, ei panteri voi mihinkään, vai tiikerikö se panteri, ei voi pilkkujaan jättää, se on ihan selvä juttu. Mutta se vaan, että kun sisin on muuttunut ja haluaa tehdä Jumalan tahdon, niin kuitenkin Jumala auttaa siinä, että se toteutuu meidän elämässään. Ja minä sain käydä tämän kulttuurisen taistelun. Muistan elokuisen aamuyön. Mä en enää voinut kenenkään läheisyydessä rukoilla, enkä mä rukoillutkaan. Ne oli joskus jopa autokin, ja autossa tämä tapahtui. Vaikka se ei tullut näkyvällä tavalla, mutta mä ystävät sanon, jos on siitä kysymys, että Herra haluaa varmistaa sen asian, kun ensin on käyty tasoin, että mä hyväksyn sen asian. Niin sitten se haluaa varmistaa, oletko valmis lähtemään tässä eteenpäin. Että voi ystävät kuvitella, minä istuin siinä ja itkin. En tiedä montako tuntia olin istunut ja itkenyt siinä, kun Jumalan kirkkaus laskeutui siihen autoon ja se täytti sellaisella voimalla minun elämäni. Jos kuka aukasi sen auton oven, niin sai voltin. Semmoinen voima oli siitä. Jalat ei käynyt maassa, kun juoksin paimenen luokse. Ja sanon, nyt on voitto tullut tästä. Nyt tuli vaikka sota minua vastaan, niin minä seison Jumala lapsena tällä paikalla ja otan sen vastaan. Tapahtui mitä hyvänsä. Paimenen vaimo jo oli huolissaan siitä, ei taida mennä perille tuo asia. Mutta paimen sanoo, älä sinä huolehdi. Älä sinä huolehdi. Jumala kyllä vie työnsä eteenpäin. Minun kohdalla ja niin se tapahtuu. Mutta sanon sen niin rohkaisuksi teille, ystävät kalliit, jos tulee tällainen tilanne, että Jumala odottaa sinun tahtoasi, antautumistasi, sydämen asennetta, myöskin kaikista tällaisista vihoista, kaunoista. Meille on kaikille tuttua se, mutta tämä puoli, joka tulee meidän henkilökohtaiseen elämään, ei mitään muuta oikotietä ole kuin tämä. Tehdä selväksi se, minä olen Jumalan palvelija ja minä tahdon tehdä Jumalan tahdon elämässäni, enkä ole katunut pätkääkään, en päivääkään ole katunut. Ja olisin voinut varmasti tehdä sen asian kohdalla mitä hyvänsä, mutta ei. Jos tänä päivänä olen kiitollinen Jumalalle, niin siitä olen kiitollinen. Ja olen saanut tänne tulla teidän mukaan ja saanut kiitollisella mielellä palvella täällä Jumalaa. Ja myöskin tämä, että minulle on tullut hyvin, hyvin rakkaaksi Efesolaiskirje, koska siinä hyvin ihanasti tuodaan esille. Tämä on Efesolaiskirje 1 ja sitä jakeita muutamia. Ja sitten myös lukua 2. Ja mutta nämä niin rakkaita asioita, jotka ovat kiinnittäneet minun mieleni tähän. Ja nämä on yhdet asiat. Mä sanon teille nuoret uskovat, miten tärkeää on tutkia tai olla Jumalan sanan kanssa tekemisissä. Niin paljon kuin mahdollista. Ja näistä kirjeistä, seurakuntakirjeistä, siellä on niin selkeitä, yksinkertaisia opetuksia. Niin kuin tämäkin Efesolaiskirje, kuinka se ihanasti puhuu Kristuksessa seurakuntana. Kuinka tämä Jumalan seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja me olemme tämän jäseniä. Ja Herra on jo edeltäpäin meidät asettanut tähän seurakuntaruumiiseen. Ei olekaan ihan pieni asia. Että saadaan olla Kristuksessa ja tämän sovitustyön perusteella. Että me ollaan kuninkaallisia, vaikka emme ole mitään. Emme kohta sitäkään. Mutta tämä varma osoitus Jumalan sanasta, kuinka ihanat ovat sinun asun sijasi, Herra Sebaot. Kuinka hän meitä kehoittaa näihin asuinsijoihin. Ja nämä ovat näitä majaa ihmisten keskellä. Jumalan maja ihmisten keskellä. Nämä ovat näitä, missä meidän sielu viihtyy ja missä me saamme kokea taivaallista. Ja mä näitä vanhoja uskollisia rukoilijoita, jonka haluan kertoa, että täällä olette muutamina vain. Ette arvaakaan, miten Jumala iloitsee siitä. Minä aina joskus kesällä, meidän seurakunnassa on niin ihana tapa, ei kesälläkään lopu täältä rukouskokouksia. Kukaan sitä asiaa ei kiellä meiltä. Ja useina kesinä kävin täällä ja aina sanoin, että ettäpä tiedäkään, minkälaista täällä olla, tullaanko puutarhaan. Minä sain ihanimpia hetkiä täällä kokea, kun ei ollut kuin muutamia ihmisiä. Mutta tämä uskollisuus kuitenkin Jumalan puolelta, että jos hän näkee, että meillä on halu rakentaa seurakuntaa, rukoilla seurakunnan puolesta ja paikkakunnan puolesta. Vaikka olisi kuinka monta kertaa se mieli, että en minä jaksa. Mä en jaksa. Mutta tässä on salaisuus. Täällä on se pyhien yhteys ja sieltä ne elämän virrat, kun lähtevät tulemaan sydämiin ja mieliin. kuinka tuntuu ihanalta. Ei enää olekaan sitä mieltä, että mä olen känttyrässä tuota toista ihmistä. Mä en suvaitse sitä. Ei tule kuuloonkaan. Ja myöskin tämä, että huomaatko ystävä sen, jos olet vapaa tästä. Kyllä teitä löytyy. Sä etsit vaikka mistä tien, että saat mennä tämän ystävän luokseen. Ja haluat sille tehdä hyvää, parasta. En enempää halua tällä kertaa tästä sanoa, mutta mä olen tosi kiitollinen Jumalalle siitä. Sain nämä ajatukset jakaa ja myöskin täältä. Että nämä on ajatuksia, jotka on tullut Jumalan sanasta ja hänen hyvyydestään jaettavaksi. Ei ole yksin oikeutta pitää niitä itsellään. Hän on jaettavaksi annettava. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Eikö ollut hyvä laulu? Kun oikein ajattelee näitä sanoja. Ei torju pois hän kysyvää. Ei hylkää yhtään etsijää. Hän itse hyljettynä sai osan sijaiskärsiä. Nostanko ylös? Vähän veri kiertää teidän jaloistanne. Herra, kiitos siitä, että sinä olet suuri Jumala. Herra, kiitos siitä, että me saamme kysyä tänä päivänä. Ja sinä et toivo oikeastaan mitään muuta, että me kysyisimme, me etsisimme ja kolkuttaisimme sinun ovillasi ja sinun asioittesi edessä. Niissä kysymyksissä, joita meillä on, kun me hätäilemme, ryntäilemme, teemme ja toimimme, emmekä tiedä oikeastaan, mitä me itse tekensimme ja mitä me itse etsimme. Mutta kiitos siitä, että tie on valmis ja me saamme etsiä sitä, me saamme löytää sen, näin lupaa Jumalan sana, kunhan me vain etsimme. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että siunaat tämän loppuhetken omassa nimessäsi ja oman nimesi kunniaksi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Niin, me ollaan edelleenkin muukalaisia täällä, niin kuin siinä Seijan laulussa sanotaan. Ja meidän sielumme itkee ja meidän sielumme nauraa. Se on kummallista, tämä Jumalan valtakunnan. Tuntuu, että toiset vaan pelkästään nauraa tai sitten toiset vaan pelkästään itkee. Mutta kummatkin se siihen kuuluu, näin se on. Tämä on Jumalan työ ja Jumala tekee sen työn meidän sydämessä ja hän vie, niin kuin Seija sanoi, työnsä päätökseen. Harvoin olen sanonut niin tämmöistä sanontaa, että se saa ihan selvästi semmoista ajattelua kuulijoissa, kun sanoin kerran tällaiset sanat, että lampaan tehtävä ei ole mitään muuta kuin syödä, märehtiä ruokansa ja kasvattaa villaa. Siinä on sen työ ja tehtävä. Ja se jäi, mä tiedän, kun moni siitä kysyikin, ja se nyt ei ollut mikään minun sanani, mutta se, minkä sitten kohtasin eräänä tiistaina sanan rukouksen illassa, kun se teksti vaihtui, ja sain sitten tuoda jotakin tästä esille, tästä vaelluksesta, mitä se, sen syvin olemus sitten on. Nimittäin minua säälittää nämä uudet uskovaiset, jotka kamppailevat sen kanssa löytämättä ja käsittämättä sitä kristinuskon ydintä, jota sanotaan me ymmärretään itse kukinkin tosi vähän. Ja se on meillekin semmoinen aika pimennossa ole. Mutta varsinkin kun he etsivät ja että vanhallakin uskovalla se voi olla jotenkin epäselvää, kun se ei ole tekemistä eikä tekemättä jättämistä. Se ei ole sitä, vaan se on jotakin sitä lampaan tehtävää. Syödä ja märehtiä ruokansa, levätä. Ja määkiä silloin, kun hätä tulee Herran puoleen. Se siinä on. Siinä ei ole varsinaisesti mitään mystistä. Jos siinä olisi jotakin pimennossa olevaa mystistä, monimutkaista jotain Da Vincin koodia. Se kiinnostaisi ihmisiä valtavasti paljon, paljon enemmän, mutta kun siinä ei ole. Mutta se pysyy kyllä toisaalta kätkettynä niille, joilla ei ole korvia kuulla. Oikeastaan haluaa kuulla sillä tavalla. Tämä teksti, mikä nyt tässä on poimittu täältä, on Markuksen evankeliumin 4. luvusta, ja siinä on tätä kylväjä vertausta. Me emme siihen nyt varsinaisesti mene. Se on niin moneen kertaan kaluttua. Ei siltikään, että sitä olisi niin kauheasti ymmärretty, mutta sitä siinä on, ja siinä on kynttilän lampuun laittamista ja niin edespäin. Mutta siinä, kun hän kertoo tämän kylväjän vertauksen, eivätkä opetuslapset sitä ymmärrä, muut kuulivat ja menivät pois. Mutta opetuslapset tulivat ja kyselivät, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja hän sitten sen selittää. Ja siinä hän sanoo, että jolla on korva kuulla ja niin edespäin. Ehkä tuo nyt on mun otsikko. Ja hän sanoo, että tavallaan tällä hän sanoo, ei hän tarkoita, että me teemme salassa jotakin ja se tulee erään kerran näkemyksiin, vaan Jumalan sanasta ei ole mitään salattua muuta varten kuin että se tulisi ilmi, eikä mitään kätkettyä muuta varten kuin tullakseen julki. Ja se on Jumalan sanasta. Se valo on Jumalalta tullutta valoa ja se pannaan näkyville ja se tulee näkyviin ilman muuta. Toiset kuulivat ja menivät pois, mutta toiset tajuavat, että tällä sanalla on jotakin annettavaa. Siinä on se iankaikkisen elämän sanat, ja se jotenkin sisimmässään tietää, ja sen tähden niin monta kertaa, kun tekisi mieli panna läskiksi koko asia. Antaa olla, tämä on liian vaikeaa, tämä on niin sattuvaa, tämä on niin kyyneleitä välillä tuottavaa, että ei tätä jaksa, mutta kuitenkin se peräänantamattomuus siellä on. Siinä on nämä 4 maaperää, niitähän voi sitten käsitellä monella tavalla, mutta se ydin on siinä, että sydän ottaa vastaan ja antaa sanan upota sinne. Mutta jos ei ole sanaa, niin kuin Seija sanoi, niin ei ole mikä siellä kasvaa. Rikkaruohoahan ei tarvitse kylvää erikseen, vaan se on sinne tulee. Sinne lentää, niin kuin hän sanoi, että tuuli kuljettaa kaikkia roskaa, ja se lähtee kyllä hyvin, että se on se meidän työ sitten kiskoa sitä pois. Mutta uskoa siihen, että siinä todella on se Jumalan laittama elämä niissä sanoissa, joita Jeesus puhui, niissä vertauksissa, näissä Jumalan kaikissa kirjoituksissa, ja miten vaikea niitä on todella ymmärtää, mutta kun se alkaa tuottamaan kasvua, kun sen sanan ottaa. Sen tähden, kun siinä on se elämä. Tämä on se ydin. Eli tavallaan siitä halukkuudesta ottaa se sana vastaan. Mitä sinä tahtoisit, että minä sinulle tekisin? Mitä sinä tahtoisit, että minun sanani sinulle tekisi? Jeesus on näin. Siinä on tuo korva kuulla. Siis ei mitään salattua eikä mystistä. Ja hän sanoi heille, ottakaa vaari siitä, mitä kuulette. Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin. Tämä on uskovaisellekin kova koulu, että sillä mitalla, millä me mittaamme, niin sillä mitataan meille. Ja siihen pannaan pikkusen lisää. Tämä on taivaallista matematiikkaa, joka on näin asetettu. Sillä, jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Eli ottakaa vaari, olkaa tarkkana, mitä kuulette. Siihen lisätään ja miten te toimitte, siihen teille lisätään. Se on hengellinen laskuoppi. Markuksen evankeliumissa on tähän lisätty eräs kohta, jota ei löydy muista evankeliumista. Eräs vertaus, joka on kylväjään liittymä. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu, ja hän nousee öin ja päivin,
Ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, elon aika on käsissä. Tämä on Markuksen evankeliumissa vaan. Luukkaan evankeliumissa on vähän toisenlainen, erilainen vertaus. Siellä on tämä vihamiehen kylvämä luste, joka kylvetään sinne peltoon. Mutta tässä ei ole. Vaan mitä mä tässä Jeesus haluaa sanoa? Mies kylvää siemenen maahan. Ja hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin. Vaikka hän kävisi kuinka siellä pellon ääressä kuuntelemassa ja katselemassa, miten se vilja kasvaa, se kasvaa omaa kasvuaan. Ja nyt sitten tässä on tämmöinen kohta. Siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten, sillä itsestään maa tuottaa viljan. Itsestään. Tuo näkyy nyt huonosti tuo punainen korostus. Mutta itsestään. Ja tämä automatic, joka sana siinä on. Siitä on kaksi kertaa Uudessa testamentissa. Automaattisesti. Automatic. Se on kaksi kertaa. Kun Pietari siellä on vangittuna kahleissa, häneltä tippuu kahleet, kun enkeli tulee ja kopauttaa häntä ja herättää hänet, niin sanotaan, että portti aukesi automaattisesti. Automatic. Se aukee ilman hänen ja kenenkään avaamatta. Ja näin Jumala on luvannut, että ne portit aukeaa, jotka hän aukaisee. Siinä on, mutta tämän tekee automaattisesti tämän kasvun. Hyöty kasvia ja rikkaruohoja, mitä sitten on kylvetty. Rikkaruohoja ei tarvitse edes kylvää, niin kuin sanoin. Kylväjän tehtävä on kylvää. Ja vaikka hän nousee, en tiedä mitä hän yöllä sitten tekee, kun hän nousee öin ja päivin. Huolehtii ja murehtii asioita, niin se kasvaa omaa kasvuaan, sitä elämän kasvua, joka siinä on. Ja tässä tulee se ydin, mitä minä tahdon teille sanoa, jotkut, jotka ovat vähän aikaa ollut uskossa, kun te ihmettelette, että mitä tämä Jumalan valtakunta, se ei ole syömistä, se ei ole juomista, se ei ole tekemistä, vaan se on olemista ja elämistä Jumalan armon varassa. Sitä se oikeastaan täydelliltään on. Hän ei tiedä itse, miten se tapahtuu. Ja se on jollekin suuri ongelma, kun ei sitä tiedä, miten se kasvaa. Ja kun eräänä päivänä se hedelmä on kypsynyt, niin hän lähettää sinne sirpin, kun elon aika on käsissä. Siinä maan sisälle tulleessa siemenessä siinä tapahtuu se uudesti syntymisen ihme. Se vanhan ihmisen kuoleminen. Ja tätä jos jäätte miettimään, että mistä se oikeastaan sitä voimaa saa. Voima tulee siitä vanhan elämän kuolemisesta. Sen tavallaan sitä mädännäisyydessä, joka meillä on. Siitä se sen kasvun ottaa. Jos se taas se vanha elämä pääsee kasvamaan, se vie voiman siitä oikeasta kasvusta. Ja silloin se on väärää. Siitä se voima tulee. Vanhan lahoamisesta. Kaikki Jumalan valtakunnassa on säädetty ja se orastaa. Ja siinä on, kuinka moni tietää, mikä on satoluku? Maanviljelijät, onko täällä kertaa? Mikä on satoluku? Satoluku. Tapio tietää. Maanviljelijä, mä näin nimittäin miehikkelässä. Siinä meni vanhemmistovelille kylään, niin hän siellä siemeniä laski ja sanoi, että älä nyt sotkeet en mene sekaisin. Hän otti 100 jyvää ja laittoi ne kosteaan veteen. Ja sitten kun ne alkoi itämään, niin hän laski. Ja siitä tulee satoluku. Mikä on näiden siementen satoluku? Näin minä sen käsitin. Mutta Jumalan sanassa on 100-prosenttinen satoluku. Se ei ole mitään ihmisten tekemää. Kaikki on Jumalan työtä. Ja mitä siitä sitten jää ihmiselle? Tämä kilvottelu. Pitää kiinni siitä Jumalan antamasta ja antaa sen siemenen kasvaa.
Sillä kaikki muu pitää kasvaa, revitään pois juuri näin, näin Jeesus sanoi.
Mutta toi mua pysähdytti. Se kasvaa viljaa, mutta kun hedelmä on kypsynyt, miten se muuttuu hedelmäksi? Onko se käännösjuttu? Puhutaan.
Meidänkin kasvu näkyy vain, vaikka mä olisin kuinka hurskas ja kuinka jumalallinen ihminen, niin se näkyy minun hedelmistäni. Se ei mistään muusta näy. Kun hedelmät kypsyy, niin Jumala tietää, että minussa on Jumalan sana päässyt tekemään.
Täällä on tämä sinaapin siemen, ei tarvitse lukea sitä. Hän sanoi itse, että mihin vertaisimme. Ja hän vertaa sinaapin siemeneen, kun se on kylvetään maahan. Se on pienin kaikista siemenistä maan päällä. Mutta kun se on kylvetty, niin se nousee, tulee suurimmaksi kaikista vihanneksista ja tekee suuria oksia, niin että taivaan linnut tekevät pesän sen varjoon.
Tästä tulee se Jumalan antaman elämän pieni uskon siemen, kasvaa valtavan tuloksen. Ja koskaan, niin kuin Sakari Saarinen, meidän entinen paimen, täällä puhui Seija entisestä paimenestaan, sanoi aina siellä vanhassa rukouksessa, että älkää koskaan väheksykö pieniä alkujen päiviä. Pieniä alkujen päiviä. Älkää väheksytä. Kun joku kerran kylvi, joku jonkun aloitti, sillä kukaan ei lopeta, ellei joku joskus aloita. Tämä on se lainomaisuus. Joku saa suojan. Nytkin tuolla pyhäkoululaisille piedetään. Siellä kylvetään sanaa ja siellä pieni elämä voi saada pienen taimen siellä kasvamaan sisimmässään. Ja siitä tulee hänelle semmoinen suoja, jonka alta hän saa Jumalan valtakunnasta, mistä hän saa suojan omaan elämäänsä. Niin kuin lintu, joka siellä pienen alkujen päivistä, se on Sakarian kirjassa, siellä sanotaan, että Jumala oikein iloitsee, kun hän näkee luotilangan Serubaabelin, temppelin rakentajan kädessä. Jumala iloitsee. Perustus on rakennettu. Siellä on mies, joka pitää luotilankaa ja alkaa rakentamaan temppeliä. Jumala iloitsee. Se perustus, johon me rakennamme, Jeesus Kristus ja hänen työnsä, niin siihen kukin rakentaa. Ja Jumala iloitsee siellä. Sakarian kirjan 4. luvussa, lukekaa sieltä. Katsokoon kukin.
Pyhiinvaeltajan laulu. Musiikin johtajalle koorahilaisten viininkorjulaulu, psalmi. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsiasi, Herra Sebaot.
No onko se tämä vaellus niin aina niin ihanaa? Täytyy rehellisesti sanoa, että ei se ole aina ihanaa. Ei se ole. Välillä on itku, siellä joku puistaa päätään. Välillä on itku ja välillä on nauru. Mutta kuinka ihanat ovat sinun asunsiasi, Herra Sebaot?
Minun sieluni ikävöi ja nääntyy kaipauksesta Herran esipihoihin. Sydämeni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon elävälle Jumalalle. Löysi hän lintunen kodin ja varpunen pesän, johon se poikasensa laskee. Sinun alttarisi, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja Jumalani.
Tämä on psalmi 84, lukekaa kotona vielä sitä, kannattaa lukea.
Siinä on ihanaa Jumalan sanan kuitenkin lupauksissa. Kaikki ne lupaukset ja pitää niitä omassa sielussaan, kaivata niitä. Ja Jumala antaa niitä lisää ja haluaa antaa lisää. Mutta sillä, jolla ei ole tätä kaipuuta, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä oli. Ja niin edespäin.
Hän ikävöi, kaipaa Herran esipihoihin. Mitä nämä on? Mikä on esipiha? Se on ilmestysmajan esipiha. Se on Jumalan temppeli, johonka tullaan. Sydämen oikein kaipaa sinne. Mä tiedän, että täällä on useita semmoisia, jotka jo kaipaavat, kun viikko tulee alkaa, että pääsisi Jumalan kansan keskelle rukoilemaan ja kiittämään, ylistämään Herraa.
Onneni on olla Herraa lähellä. Onnellisia ovat ne, jotka asuvat sinun huoneessasi. He ylistävät sinua alati. Onnellisia ne ihmiset, joiden voima on sinussa, joilla sydämellään pyhät matkat. Tässä on jälleen tätä onnea ja kuitenkin se on aika kuluttavaa ja voimia vievää matkaa. Meistä aivan kuin imetään voimaa pois jatkuvasti. Ei se ole semmoista riemuhaa. Että siellä toinen psalmi, onko se nyt 37, jossa sanotaan, että joku psalminkirjoittaja sanoo, että hän tulee Jumalan kansan keskelle, sinne pauhun ja kiitoksen keskelle. Ja silti hänelle sanotaan koko aika, että missä on sinun Jumalasi? Missä se on? Miksi et sinä ole kiittämässäni? Mutta siellä sanoo, että olet, miten oman sanoo, että olet turvallisella mielellä, sillä vielä sinä saat nähdä hänen kasvonsa ja niin edespäin. He kulkevat kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi, syyssade peittää sen siunauksella. Sen kautta, siis huomatkaa, kyynelaakson kautta sinne ei jäädä asumaan, vaan sen kautta matketaan. Ja siitä niitä ei pääse. Ei voi sanoa, että en ole löytänyt sellaista uskovaista, joka sanoo, että uskon elämä on kuin yhtä vettä lautaa vaan, niin kuin meidän vappu silloin tämmöisiä kummia sanontoja. Vettä lautaa vaan. Niin ei ole sellaista uskon ihmistä. En usko. Sen takia ole turvallisella mielellä, niin on kyyneleitä sinulla, jos on minullakin. Niin on Matilla kuin Maijallakin. Mutta kyynelaakson kautta se muuttuu lähteitten maaksi. Syyssade peittää sen siunauksillaan. He kulkevat voimasta voimaan. Heidät nähdään Jumalan edessä Sionissa. He kulkevat voimasta voimaan. Heidät nähdään. Siis ne, jotka kulkevat sekä ilon ja riemun ja kyynelaakson lävitse, niin heidät nähdään Jumalan edessä Sionissa. Herra Sebaot, kuule minun rukoukseni, kuule Jaakobin Jumalan. Jumala, katso kilpeämme, katso voideltusi kasvoja. Nyt me joudun vähän pieneen pulmaan. Nimittäin kolme eri käännöstä ja siellä sanotaan, että Jumala on meidän kilpemme. Sitähän hän on tietenkin. Mutta tämä on Raamattu kansalle -käännöksestä. Jumala, katso kilpeämme, katse voideltusi kasvoja. No ketä on kilpemme? Missä on voidellun kasvot? Onko ne minun kasvot vai kenen kasvot? Katso Jeesusta Kristusta, voideltuasi. Hän on se voideltu. Tässä ihan niin kuin, tämä on minun käsitykseni nyt, tämä tulee tulkita. Se on Jumalalle rukous, että Jumala katso kilpeämme. Jeesus Kristus on meidän kilpemme. Häneen kaikki syytökset kariutuvat, häneen kaikki moitteet kariutuvat, häneen meidän virheemme, häneen meidän syntimme. Katso meidän kilpeämme, katso voideltusi kasvoja, katso Kristuksen kasvoja. Tämä on minun tulkintani tässä nyt, mutta voit olla eri mieltä, eikä sinne tarvitse vääntää kättä sen enempää. Katso Kristusta, sitä on ihan niin kuin Jumalalle muistutusta siitä, katso ristille. Yksi päivä sinun esipihoissasi on parempi kuin tuhat muualla. Mieluummin olen vartijana Jumalan huoneen kynnyksellä, kun asun jumalattomien majoissa. Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Tässä se tulee. Herra Jumala on aurinko ja kilpi. Herra antaa armon ja kunnian. Ei hän pidätä hyvää niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti. No taasko se tuli se meidän nuhteeton vaellus sieltä esille? Taasko se tuli? Onko tämä sittenkin joku vaatimus, että minun pitää näin ja näin elää? Sitä se on tavallaan. Se on sitä kilvoitusta, josta Seija sanoi. Se on sitä kilvoitusta, johon meidät on kutsuttu. myöskin tekemään sitä omalla tahtoelämälleen ja antaa sen Jumalan elämän ja siemenen tehdä meissä sitä työtä. Ja meidän nyhtää pois niitä lusteita ja niitä, jotka niin helposti ilman kylvämistäkin kasvavat. Autua sen ihminen, joka luottaa sinuun. Eli minä valitsen sinun ilmestymisesi ennen kuin jumalattomuuden. Jumala on aurinkoja, kasvun antaja. Ilman aurinkoa ei kasva mikään. Ei Jumala pidä sitä siunausta pidätä meiltä. Jumala on suoja ja varjo siltä paahteelta, joka sen siemenen kuivattaa. Hän antaa hyvää, hän antaa meille myöskin sadetta. Onnellinen se, joka luottaa sinun tekemääsi työhön ja kasvuun. Meillä on niin vaikea uskoa, että meille nämä onni ja kyyneleet kuuluu ihan rinta rinnan. Mutta se kipu tulee siitä vanhan elämän kuolettamisesta. Siitä se sattuu meihin. Ja sen takia me joudumme sitä kouluja käymään ja sitä Jumalan valtakunnan elämässä olemaan sitä koulua. Ja sitä kun meistä riisutaan niin monta kertaa. Ja nyt tulee se lampaan villojen keriminen. Kun ne on kasvanut ne villat, niin tulee se paimen ja keri ne pois. Minun ei tarvitse, vaan se on se ylipaimen. Joku kysyi multa, että olisi pitänyt enemmän puhua niistä villasta. Mä yritin etsiä villasta. Ei Raamattu paljon puhu siitä villasta. Mutta niin kuin sanoin silloinkin ja sanon jälleen, että olen nähnyt kerityn lampaan. Se on hyvin onnettoman näköinen. Hyvin onnettoman näköinen. Mutta kun se taas syö sitä siellä uskollisesti siellä pellolla ja uskollisesti märehtii, niin se kasvaa omaa kasvuaan se villa. Ja samalla lailla se usko kasvaa meissäkin, omaa kasvua, Jumalan antamaa kasvua. Ja se kasvaa oikeastaan vain tässä viljavertauksesta sen mukaan, mitä se vanha kasvu siellä kuolee. Noustaanko ylös? Oi, mitä sitä haluaisi, että sitä pystyisi jollakin tavalla auttamaan ja rohkaisemaan niitä, jotka taistelevat oman uskonvaelluksensa kanssa siinä mielessä. Kompastelevat omien tekemisiä tekemättä jättämiseen. Niin voi sanoa, että niin mekin kompastellaan. Vanhat uskovaiset, 30 vuodet ja muut, me kyllä mekin kompastellaan. Mutta siltikin pidetään kiinni ja roikutaan siinä Jumalan antamassa elämässä. Siinä elämässä, jonka hän on aloittanut, jonka hän vie loppuun asti. Rakas Jeesus, kiitos tästä päivästä, armon päivästä. Ja Herra, olemme jälleen kompuroineet näissä perusasioissa, jotka tuntuvat olevan niin moneen kertaan kaluttuja, mutta kuitenkin vielä niin epäselviä. Herra, me olemme joskus ihan eksyksissä tämän oman uskon elämämme kanssa. Herra, sen lisäksi, että huolehdimme välillä toistenkin uskon elämästä, Herra, jonka me voisimme jättää ihan yhtä hyvin sinun hoidettavaksesi, sillä sinä hoidat ja sinä viet päätökseen, ja sinun päätöksesi on hyvä päätös. Herra, kiitos siitä, että saamme siunata toinen toisiamme, saamme siunata sitä elämää, joka meissä itsessämme on. Herra, me niin harvon siunaamme sitä, joka meissä on. Ja jo kuitenkin se on sinulta tullutta elämää. Kiitos siitä, että Herra, saamme rukoilla toinen toistamme puolesta. Rukoilla vahvistusta niille, jotka Herra, aivan kun käyvät kamppailua näiden kyyneleiden ja perisantamisen kanssa, ihmettelevät, miten muiden uskon elämä on niin menestyvää ja minun on näin hankalaa ja kompurointia. Herra, auta meitä ja auta heitä. Kiitos, Jeesus. Simo, korota sinä äänesi vielä sieltä, mun ääni meni.